kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetiri baandii 25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtanitti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attamooltan amajjii 8/2016 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Akka mooltan ansoraa haala keetti oduu har'a isaanitti himaa oduu har'a qabni keessaa hagee tokko Sumaaleen hariyyummaa Iraan waliin qabdu dhaabdee jedhu keessa tokko.
Gareen mirga namaa Amnesty International fi Human Rights Watch haala yeroo ammaa Oromiyaa keessaa ilaalchisuun ibsa kennanii jiru oduu booda gabaasa qabna. Hiriirri mormii Oromiyaa keessatti fufee jira. Biyya alaa keessa akka jiraatan lammiiwwan Oromoo siriira geggeessaniiru gabaasa addaa qabna. Kanas gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Dhaabee mirga ilmaan namaatiif falmu Human Rights Watch hiriir mormii barattoota naannoo Oromiyaa irratti nama 140 caalutti harka waraana Itoophiyaa kan nagaa eegutti lubbuu dhabee jechuun gabaase. Warri hiriir ba'e immoo mootummaa amani caala nama hedduutti ijjeefamee jedha. Akka Human Rights Watch jedhutti nama 140 ijjeefam malee hedduutti mammadaa'e. Kunin ammoo filannoo Itoophiyaa bara 2005 asitti balaa gugurdaa keessaa tokko ta'uun ooluu jedha. Gabaasi mootummaan asiin duratti baase akka Human Rights Watch jedhutti nama 5 hiriir barattoota irratti lubbuu dhabee jedha kan oduun duubatti itti deebin. Gamkaaniin ammoo akka bulchootii Somaalee Laandi jedhanitti bidiruun xiqqaan baqattoota Itoophiyaa 80 baatee deemte Somaalee gama kaabaatti naannoo sunitti qabame namni hedduun irratti miidhama. Akka bulchaan godina Somaalee Laandi keessumattuu godina Sandaag Ahmed Abdii Faalee VOA'tti himetti tan irratti reeffa nama 7 arganii namni hagee guddaan kadhumate beelaaf dheebuu fi rakkinni gargaraatiin dhumate. Tan malellee reeffa nama Itoophiyaa 3 eegii doonii sun keessa baasan eegii bisaan keessa baasan lubbuu dhabee jedhan bulchooti Somaalee akka nutti manitti. Gamkaaniin ammoo mootummaan Somaalee Laandi jara Somaalee keessumattuu seer malee nam biyya baasan jedhan kana nam 3 qabuu isaanii dubbatani bulchaan godin Sandaag bidiruun kun naannoo Bosaasoo irraa ka'uun ooluu jedhu. Mootummaan Somaalee hariyyummaa Iraan waliin qabu dhiisee dippiloomaatota Iraan Somaalee jiranillee sa'aatii 72 keessatti achi baasuuf kale irratti walii gale. Akka ministeerri hajaa alaa Somaalee Dr. Abdul Samal Omar VOA'tti himetti dippiloomaatiin Iraan Somaalee jiranii hojii seeraa ala waan hojjetanii fi mootummaan isaanillee armaan duratti akka jarii hojjetan irra deebi'u itti maniitiin dadhaban. Saudii fi biyyitii hedduun hariyyummaa Iraan waliin qaban dhiyoo kanaayyuu dhiisuu jiranii bulchooti Somaaleelleen akka jedhanilleen isaanilleen dubbiin isaanilleen tama waan Saudiin hariyyummaa tana dhiifteef waliin fakkaatti. Bulchooti Suudaan kibbaa waldhaba dhiyoo mootummaa waldhaban kaanii dhiyoo tan ammoo mootummaa qabaachuuf waliigaluu jiranii waliigalteen isaanii kun akka isaan jedhanitti akkuma dansaa deemuufii jirti. Akka miilootii ittaanaa pirezidaantii Suudaan kibbaa Riik Machaar jedhanitti itti gaafatam waliin gahuun kunin akka fakkeenni dansaatti deemuu jira. Itti gaafatamii isaan jedhan kunin mootummaa tokko qabaachuuf armaan duratti walii galan. Waliigaltee kalee juubaatti irra deebi'anii mallatteessan tunin akka mootummaan Suudaan walumattuyyuu mootummaa ce'umsaatii fi ministeroota 30 qabaatu tolcha. Tan keessaa mootummaan Suudaan kibbaa gara pirezidaantii isaanii Salvaa Kiir fa'aatiin ministeroota 16 qabaata. Ministeer faayinaansii, ministeer haqaa, ministeer ittisa odeeffannootii fi ministeer karooraatiif kan gargaaraa qabaata. Gareen mormituu taduri ammoo ministeroota 10 qabaatan. Tan keessaa ministeroota petrooliyeemii, ka gaazii fi qabeenya uumamaa gargaaraa jechuun ministeera biyyi keessaa, ka albuuda, bulchiinsa lafaatii fi guddinni magaalaaleen tan jaljira. Ministeerummaa haajaalaatii fi geejjibaa ammoo bulchoota durii hidhamaniitiin dubbiin isaanii addunyaa hedduu geette keessumattuu iyyuu kan mootummaa lamaan gam lamaan iyyuu waliin hojjetaniif kenname. Muummeen ministeera Afrikaa Waaltaa Sentiraal Afrikaa Rippaabilika durii lamaan filannoo pirezidaantummaa biyyi isaanii irratti waltafaniitiin walitti morkachuu jiran. Filannoon tun pirezidaantummaaf paarlaamaatti filatan. Filannoo tan irra deebi'anii abbaa moo'at keessa laaluu fi nama wal dorgomsiisan tana muummee ministeeraa tana lamaanitti wal hafe abbaa moo'at ammoo ammajii 31 juum keessa jiru kan keessa abbaa moo'at irra deebi'aniitiin keessa beekan. Jarri kun lamaan Anshent George Dolugee fi Faustin Arkaab Toodofaa aga Kaleet Anshentitti جورجي كان حركة ديدامي أفوريتين درجرة فاوستينين أمو حركة كولاني ساقاليتين التان فلانو برجدانتم أفريكا والتاتان الرتي نمي والجلا بوار وفمالي نما صدومات دوران الرد درقوم أكبول جنسي فلانو بيسوني جلوتي فلانو سوني نما حركة ترباتامي ساقاليت باي فلاتي warri dorgom agitokko filanno afrika waltatunini ser filanno ngunne akka filanno ntun haftu gafachu jirane bulchinsi ammo ram fudan tamantan jqasu jirtantu radon voe saganta afan romoti misensi isis tokko hadisa akkenne milishot isis ke sabau gafatte akka gabas gare mirgalman namati falmetutti siria magala raqa ke sattijes akka garen britain jirtu mirgalman namati falmetuta ke sumatte mirgalman nama siria tawattetutti gurban gane diddama kunin haadisa kale ummata dura baasetin rasasan magala raqa ke sattijet ijjes haati satunin akka gabas argannetti namgan afurtama ke sijiru akkinne isis disetin isi walin baqatu wanir du irde debite gafatte fi arkumisitin galafate jedan polisin amerika baqattot iraqi lama hujibi yinagado wu hojjatan jedanetin shakkanetin hidan nami bi ala ballesa kanatin matamun ammo موتوما بلچينسا امريكا وايت هاوس ايفكا باقاتا بي هدو بي تنفيدو جرا جداني في دبيت ججبا يساده موجرت نامي كومي هدون امريكا وفي قبسي سون كونين حقي قدان امريكان وفي قبسي سوف ديم كونين حقي قدان ورانا بي جدو غلا باقاتيتين امريكا غلو جر جري لامان ام قبام كونين اراقي كدوري توقد الو تان اراقي كان امو پالستاني دلات جر لامين امانو يو لامي اراقيت أكدامين حقا United States جدتوتي جاري كل لمان غربا غنى ديدامي ساديتي في نما غنى ديدامي أفوريت خالي تكساسي في كاليفورنيا كيسا قبن. لمرة تمو مدد دبرت كيسا United States تي نمكم ربلا مافسا قلتامي لما توجي أرغات تنمو دنك دي بيتانا وان قدسو جر كيسا توك. أكد غباسي دامي حجي فجتا United States ارغيت جدتي نمي أمريكا توجي انقامني حركشان قفتا وجر غنى ترب كيسا تكاني دكاتين بيكو. dabbileen daldala dabbileen fayya manneen nyaata dhugaatii faatti akka nama kum hedduu hujiitti qaxaru jira gamkaaniin ammoo dabbileen warshaa kaakka zayitii faatti gatiin zayitii addunyaa irratti diqqaachaa waan deemtee fi nama hedduu hujii keessaa yaasuu jiran ameerikaatti ji'umjiyaan lakkoofsi nama haganaatti hujii argate haganaatti hujii dhabee jedhaniitiin galmeessanii bahanii oduu namaaf qabtanu.
Karagee Fatajirtan Radio Sagale America Sagantafan Oromoti. Hiriira mormi master plan Finfinne laaltisuudhaan Amnesty International fi Human Rights Watch ibsa baasanii jiru. Kana laaltisuun Saaleem Salamoon hojjetaa Amnesty maqaan isaanii kan tuqamne fedhan tokkoof Human Rights Watch itti qorataa dhimma Eritrea fi Ethiopia Felix Horn haasofsiisuun gabaasteetti. Jarmian Mirgana Mafalmu Amnesty International Halak Abataman Ofisa Brage Korachu Batus Namoni Batokov Digdami Toko Duusani Hangayona Raga Kasarna Hintani Isaak Abusa Hubachu Bexise Hirira Mormi Kana Jolin Baratota Sadar Kadurale Itunafin Bani Mormi Esa Akajrantu Gabasama Hirira Kana Enyo Kakendese Kubak Abuyota Igafatamani Hojjetaan Amnesty kata anif maqaan isaanii kan tuqamne fedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan akkuma kana dura bare adda bilisummaa Oromoo kanneen caasaalee hawaasaa irratti qabsoo finiinsaniif shororkeessotatu harka keessaa qabaa jedha jedhan. Gareeleen mormituu immoo kana ka qindeessa hin jiru paartileen siyaasaa kana duuba hin jiran uummatumatu ofiisaatii ka'ee jedhu hojjetaan Amnesty maqaan isaanii akka hin tuqamne feene kun innaa dubbatan akka Amnestiitti kana duuba eenyutu jira isa jedhu hagas qorachuun barbaachisaa miti jechuudhaan dhimmi inni ijoon hiriira mormii kana keessatti tarkaanfiin fudhatame madaalawaa miti moo madaalawaadha ulaagaa seera mirga dhala namaa lafa kaa'ame kan addunyaa guute moo cabse isa jedhu jedhan eenyuyyuu walabummaan mirga yaada isaa ibsachuu qaba yaada ofii walabummaan ibsuun immoo hiriira nagaa dabalataa jedhaniiru. Kana keessatti egaa itti gaafatamni humnoota mootummaa maal isa jedhu ilaallaa jedhan. Biyyattii seennee qorannaa geggeessuuf eeyyaman qabnu garuu namoonni hagasii erga du'anii kaanis hedduminaan erga hidhamanii keessumaa hooggantoonni paartilee siyaasaa gaazixeessonnii fi qabsaa'onni mirga namaarratti qiyyaafatame mana hidhaa erga seenanii kun mallattoo dhiittaa mirga namaati jedhaniiru. Amnesty International itti gara naannolee Oromiyaatti sossoanii qorannaa akka hin geggeessineef waan itti samaniif mootummaan Itoophiyaa sababa maalii kenna isa jedhuuf ennaa deebisan Itoophiyaa akka hin seenne kan dhorkamne amma qofaa utuu hin taane bara 2011 qabeeti. Oromiyaa qofaa utuu hin taanellee walumaa gala Itoophiyaa seennee qorannaa geggeessuu hin dandeenyu jedhan. Dhiittaan mirga namaa yeroo ammaatti fufee jiru dhaabsisuuf yaalii yookaan abdii maaliitu jira isa jedhuufis mootummaan dhuma yeroo sana turetu ammas jira. Kanaanirraa akka ka'es dhiittaa mirga namaa raawwatameef mootummaan tarkaanfii fudhate hin qabu jedhan. Gama keenyaan garuu dhiittaa mirga namaa kun akka dhaabatuuf hawaasa addunyaatti sagalee keenya dhageessisu itti fufnaa jedhaniiru hojjetaan amnestii kun. Gama biraatiin immoo jaarmiyaan mirga namaaf falmu Human Rights Watch ibsa baaseen naannoo guddichi Itoophiyaa keessaa Oromiyaan maastar pilaanii Finfinnee mormuudhaan hiriira mormii guddaa geggeessaa jira. Humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhatanii lubbuun namoota hedduu darbuu isaallee qabsaa'ota wabeeffachuun ibsa baaseera. Ibsa Human Rights Watch kanarratti suuraa Obbo Baqqalaa Garbaa guddatee maxxanfamee jira. Human Rights Watchitti qorataa dhimma Eertiraaf Itoophiyaa Felix Horn raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti lakkoofsa namoota du'anii hanga yoonaa gabaasa isaan dhaqqabee jira. Garuu qaamni walabaa biyyattii seenee qorachuu danda'uu fi sabaayimaan dhuunfaa waan hin jiraanneef kan qabsaa'onni mirga namaa lakkoofsa nuuf kennan of harkaa qabna jechuun akkas jedhan.
Well, it's very difficult to verify the numbers given all of the restrictions on access to information.
Odeeffannoo argachuuf uggura jiru mararraan kan ka'e akkasumas Itoophiyaa keessatti qorannaa geggeessuun rakkisaa ta'uu isaarraan lakkoofsa mara adda baafachuun rakkisaadha. Gama sabaa himaan, gama hawaasa siivilii walabaa, gamas jiruutiin carraan odeeffannoo argachuu rakkisaa ta'ee jira. Lakkoofsa nuti qabsaa'otarraa dhaga'aa turre naannoo 140 ga'eera. Kun viidiyoof suuraalee caasaa hawaasaarraa argame dabalata. Suuraalee fi viidiyoon caasaalee hawaasaarraa argaman balaa bakka tokkotti raawwatame qofaa miti. Walitti qabameennaa ilaalam humni ammaa ba'an itti gargaaramuu isaa mul'isa. Tarkaanfii guddaa akkasiitiin lakkoofsa namoota du'anii sirriitti kana jechuun garuu rakkisaadha jedhan. Nama ijoon hidhaman keessaa tokkos Obbo Baqqalaa Garbaa ta'uusaa Human Rights Watchitti qorataa kata'an Horn akkas jedhan. Nama hijoo hidhaman nama siyaasaa tokko hoogganoota Kongresa Federaalawaa Oromoo keessaa kata'an Obbo Baqqalaa Garbaati. Obbo Baqqalaan qabsoon hookkaraan alaa akka geggeessamu qabsaa'aa nama turanii. Kanaaf nama qabsoon karaa nagaa akka geggeessamu iyyataa ture hidhanii hookkara kana kakaase jechuun himachuun qooda gattaanii uummati Oromoo yaaddoo inni qabu maal akka ta'e gaafachuu humnatti gargaaramuun mootummaa hedduu yaaddessaadha jedhan. Human Rights Watch ibsa baase kanaan mootummaan Itoophiyaa Obbo Baqqalaa Garbaa dabalate hoogganoota garee mormituu haqa malee hidhe akka hiiku akkasumas humnootiinsa humnatti gargaaramuurra akka of qusatan gaafatee jira. Uummanni karaa nagaan mormii isaa akka dhageessisas eeyyama akka argatu qonnaan bultoonnis humnaan ituu gumaan hin baafaminiif akkasumas ituu hin mariisisin dachii isaarraa buqqaasuun akka dhaabatu gaafatee jira ibsi kun. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri mormii Oromiyaa keessaa Harargee Bahaa keessatti fufee ooluusaaf humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhatanii namoonni baay'een hidhamuu dubbatu jiraattonniif barattoonni ka gidduu kana hiriirri keessatti geggeessamaa ture aanaa xulloo magaalaa hirnaa keessatti uummata kumaan lakkaa'amantu mana hidhaa galfamee jedhu jiraattonni. Aangawaan magaalattii immoo ni haalan. Aanaa odaa bultuun magaalaa baddeessaa keessatti immoo humnoonni mootummaa hiriira addaan facaasanii jedhu jiraattonni. Gama biraatiin immoo miidhaa Oromoo irra ga'aa jiru jedhu mormuuf lammiiwwan Oromoo magaalaa Munich Germany keessa jiraatan hiriira mormii ba'anii jiru. Kabiyya keessaa ilaalchisee haala magaalaa hirnaa keessatti uumameen jalqabnaa namoo qindeessee jiraatan magaalatti akkas jedhu.
Hiriirri nagaatiin rukun jalqabee hiriira nagaa san karaa lolatti deebisanii hiriira nagaa san erga lolatti deebisan booda itti muffee humna waraanaa nuuf dabalanii hiriira karaa nagaatiin falmachaa jiran kana karaa lolatti deebisanii. Xiyyitiidhaa fi boombiidhaan uummataan gammatti itti jiran hanga guyyaa kale jechuun hiriirri ittuma turee har'a qofan jedhan waraannoo konkolaataa meeqaantan jechuun agaazii federaala makalaakaa fi qorabittinnee isaa fi guyyaa garraa dhufanii jiranii. Amma kana isaan sun deebisanii ogisee ergeen irri qabbalaa'ee booda nama osoo dhiira dhalan jenne guyyaas halkaniis mana cabsanii guuraa jiran naannoo irnaa fi magaalaa irnaa keessa osoo nam tokko nam bitin jechuudha.
Eenyuun kan isaaniidhaan barattoota moo jiraattota magaalaati moo namoota baadiyyaati moo?
Barattoota namoota baadiyyaati maalii wani jaman jiru guutuu nama taana namaan kana dhiira dhala osoo hin jirin namoota margan guutuu fuudhanii bakka irraa fagoo jiru bakka seenaadhaan kaan walitti qabanii tamoofanii poolis xaabiyaa guutanii addaraasha guutamee oolma dargaggoota hanga kolleejjii baalaa taa'otti himan tana guutuu jiran ilmaan namaa uleedhaa fi kanaan fixaa jiran kan argan guutuu tumaniituma fuudhuudha.
Eenyudha kan manarra deeme namoota kana qabu poolisoota Oromiyaati moo poolisii federaalaati moo?
Makalaakaa fi federaala horii bitteennaa isaanis duubanii deeman warri nama beekuu jira horii bitteennaa isaan qayyiruudhaaf as turee jira hanga jiraa shanii takka kaastaa'ee jira isaan kan nama beekanii fi milishoota akka beekanii jira mana eenyuutii hundarra deemaniitti haguudhanii jarri kan katumu immoo federaalaa fi makalaakaa bu'aa warra tumu.
Aha namoota reebu jechuudha.
Isaan namoota rukutanii achi beekanii gabaree nama gurguddaa kan hundee tumanii beekanii ispoortii bira jira.
Eessa eessatti kan namoonni kun hidhamanii jiran?
Dura dursoo poolis xaabiyaa guuran ni guutamte addaraasha geessan ni guutame oolma dargaggootaa jenis jiraachuu ni geessan ni guutame haamdii qorbittinee isaa jenis jiran ni geessan ni guutame oollajjii baalaataa oota jamutti maantana guutu jira jechuun amma lakkoofsotaa toora 13 lakkaa'amu.
Yeroo guuranii bakka sana kaayan maal godhu gaaffii dhiyaatuufti jiramoo seeratti dhiyaatumoo qorannaatti jiramoo maaltu ta'a?
Gaaffin isaanii uleedhaa fi ispoortii federeeshinii jechuun gaaffin isaanii waan birootii miti ispoortiidha uleedha.
Uummata walitti qabanii ispoortii hojjechiisu?
Yeroo fidanirraa ispoortii federeeshinii waliin naqan ammas haa qabanii fidan ispoortii federeeshinii waliin naqan.
Bulchitoonni naannoo sanoo maal jedhu? Bulchaan magaalaa Irnaa akkasumas immoo namoonni aangoo qaban naannoo sanatti maal jedhu?
Namoonni aangoo qaban beeyni nuti waan isaan callisaniif miidhamuu namaa kana waa isaan jaalatanii waa humna isaanii olii ta'uu naa jajamullee nuti waan inni gole takka illee ni jiru.
Sochii kana keessa isaan uummatatti ba'anii dubbatu moo inumaa hin jiran?
Yeroo duraatiif ijoollee hanga guyyaa torbee dabeessuudha sanbataa fi guyyaa dilbataa akka nu fayyadu jennee manguddoodhaan ijoollee gaafa waan gogodanii san gisee erganii ijoollee manguddummaa san didduu hin beeyne jedhamu waan irratti bobba'ameef hin beeyne. Waajjijni kun isaanii ol ta'uu waan hin goleedha kan jirtu.
Hidhaa kanarrattis ta'e yeroo hiriiraa walitti bu'iinsa uumame irratti miidhaan dhaqqabee jira namoonni qaama miidhaman jiru?
Namoota sadii afurti raasaa isaan rukutamanii jiran.
Eessa jiru namoonni kun?
Hospitaala yeroo jiran tokko Ibrahim Umar Jaamaa tokko Abdullaa Sulee tokko Ismaa'il Hassan Jaamaa.
Haala akkamitti jiru namoonni kun?
Tokko handura rukutamisan akka waan du'arra jiruuti yani yeroo namni du'ees nama jaa. Kan tokko miilarra dhawanii tokko sarbaa kanarra dhawanii tokko garuu haala du'aarra jira.
Namoonni madaawanoo jiru namoonni reebichaan madaawan namoonni quba qabdu?
Namoonni madaan kun haalaan guddaa waan ta'eef naannoo magaalaa fi baadiyyaa namni waan walii bira jiruuf kan dheessi bakka deeggaara jira kan manidhaa jira warra dijitii rukutamee hospitaala dhageessan malee kaawwanii nama galmummaa hin jiru haalaan yaaddee isaarra jireenya keessa jiru beekamu kanatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa himannaa kanaaf deebii argachuudhaaf aangawaan mootummaan duratti bilbile bulchaa aanaa Xulloo obbo Abdallaa Ibraahim ture. Haloo bulchaa aanaa Xulloo obbo Abdallaa Ibraahim isin? Eega akkanatti narratti cufanii booda jibbaachuuf jecha deebiseen bilbileef.
The subscriber's phone you've dialed is switched off. Sorry. The subscriber's phone you've dialed is switched off.
Akkuma dhageessan telefoonni isaanii cufaa ta'e achi booda immoo ajajaa poolisii aanaa Xulloo komaandar Dirribaattan bilbile. Hello. Komaandar Dirribaa. Akkam ooltan?
Nagaa ooltan.
Nagaa nagaa ani namo daandiin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa. Naannoo isaanis akkanatti cufan itti fufee itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa Xulloo obbo Abdallaa muummeettan bilbile. Haloo obbo Abdallaa. Obbo Abdallaa. Obbo Abdallaa muummee miti.
Miti.
Lakkoobsi keessan hoo kanumadha?
Miti yoongorta. Yoongorta harka.
Enyu resin, enyu.
Maltu si galchi.
Mal jettu?
Maltu si galchi.
Laki wajiru mba kesanitin bilbila jirayu ni akala kopsi kusirita enambeka. Ani namo dan dinje dama radio segale Amerika ram bilbila. Ibsa barbade ni halana no kesani halana genya. Tiga fatama kabudunano sanati lakopsa kanamo wajira buljizara furanne. Nichufan telefon. Amma si jibbachuf jech atifufemmo bulchama galahirna obbo kadir abdotan bilbile.
Hello.
Hello obbo kadir akamoltan.
Nagaka.
Naganaga ani namo dan dinje dama radio segale Amerika ram bilbila.
Aye.
Hala nagenya nanawa kesani namoni hedun kabamani hidama jiru kajiru da jira toni fi baratoni kadubata jirani. Kana wajiri kesan agambeka.
Ai namoni hidama jira ninjiru laki kuni soba. Angamma namni hidama jiru njiru.
Gara nama.
Kama gala kenyoti naga.
Eh.
Namoni hidama jira ninjiru.
Jira toni kadubata jirani wajira polisi ti galmati yokan adarasha kajiramuti. Akasumas college itu namni gute gara nama kuma sadi tautu amma manai atu gura majira da kajira mu obo kadir. Kana atamiti
ma... Kone wani oduwani dara tau randa.
Eh.
Kone anga ammati namni kama gala kenyati da menjiru kuni soba.
Nam toko yu namni da menjiru da kajetan?
Namoni da menjiru.
Nam toko yu ni damni?
Ni damni. Aga ammati namni da menjiru.
Magala ke
amati magala kenya snaga kaba anan kenya snaga kaba namoni hidamanis kaninjire to shat
garu magara ke sansurale nagar sisan hiriri magala ke sanke satirna ke satge gesamu surawan heddu da kanagar sisa jiran wai hirira wan sano malqu baqabdusin
aye hun naga hun anni angamati injiru alli naga jira kamagala kenyet namoni hidamanis injiru kanu moni jiru
Hiriro, hiriri gege famature, sambatara kase agama tiriri aga kalesat gege famature. Why hirira sano malku bakaba wajiri kesan? Hello? Gege fatuta kenya ega ka magala hirna arraf kanumantu murre. Achuma arargelit a ana odabultum magala baddesa kesatimo hirir mormi arra marsalam mataf gege same tarkan fi ugnota motummatin faca samudubatu jiratoni nanno jiratam magala baddesa toka kanajera.
Jalka wadura sora saati jahana erira jollem baratoni daman nuavu bakala nagaratis bakala garbat feda mehida nuavu mormi master plani ada batu khaju jiratoni farkakaman turebeta. Sambo dan mormi ni bosu di mana itu ti, bosu tiguran gendura nama kabin ida, mama sed, kau buka kabin yang kundu buka kabin yang kumbitin mesa dan orang kerja kabin kerja kumbitin susu, akasih beratur ni sahwa jual tu mana, polisin federala umne kumbitin susu dufe negara, kas kuat, so nak kasih tu dufe jolle fajasi adan, akasih ceriri negara kabu kaya suran, kabu fagungin nak kasih mesa dapat tanani jolle nama tanam betul kabu tanam jiri nama ni kabu nama agus. Amana la kanu mani berdiri sambo dah kawan terbukam.
Hiriton ku na mami headdu dah. Dummin ni sana agami.
Lagida kawan itu headdu. Jumma darah ujani.
Ese sarar ufan namu ta magalati mu baratto tamu.
Kita kuda orang berjira ta magalati be. Baratto ni tinda balam ni. Baratto ni orang ma berusaha agba ninjiran. Awasu magalati mana kawe.
Awasu magalaba desa je cut.
Iye.
Amma mal tu mula ta magalak esatin hali nama hali magala mal fakat.
Kamu sih magalah sesapa seperti aman tanjung revensi kehilangan ini si kawan ini si dan ini si petasan ini sesapa ini sih jadi curan. Akan umat revensi itu kalau disebut gubernur itu sebab kasih sih dijelek doa mu bertolak belakang dengan itu disucikan itu. Hal itu aman tanjung itu sih ada sahaja mu guru. Ah, angka kehidupan sih dapat angka gafin umat orang yang jebisar kerjut sih orang kena denda betul. Masa lama tadi itu mahu bawa nama.
Kan hirira sanat orkuf polisi nutua me jiraton ni badde sajaran obbo Muhammad Said bilbile namni telefona kase ani Muhammad Said mitin anjaran. Gama Europa tenadebinu mo magala Munichif nanoyshe kabije Germani kesa kan ninjiratan lamiwan oromo hirira mormi gege sajaran. Oromea kesati mit ahamaf gidra baratotaf konambultot oromo ratira watamajiru akka koranna wala barat gege samugafatan hirurotonikun. Suralef barrifamota mit aleka nagarsi sujer anillek abataniturran. Soran itgafatama awas oromo Germani obo fayyera imis telefonana sopsi sejira. Kunot.
gara sa'a sagalii walakkaa 10 akkanarratti jalqabne ganama Mariyam Blas kan jedhamu magaalaa Mishin keessatti iddoo beekamaadha. Iddoo City Hall isaanii inni guddaan jirudha. Xalahaa mootummaa bulchiinsa mootummaa Muni keessatti achirrattis xalahaa galaa gashanne. Sadi afur ta'u qaxxaamurree dhumarratti kaansilar aantii Babaariyaa kan jedhamu achi dhaqnee.
Babaariyaa maaltu namni beekna?
Babaariyaa akka biyya keessanitti isteetii tokko jechaadha Jarman keessa. Bulchiinsa kan itti gaafatamaa jechaanii akka minister pireezidantii ni jedhanii kan Babaariyaa kun achidha. Achi fuulduras dhaqneetu achittis xalaa keenya gashanne. Achira gara sa'a lamaan tokko kan fuuldura isaanii dhaabannee itti iyyannee xalaa keenya itti kenninee waa haala jirutti ibsinee isaanii xalaa keessan iddoodhaan isinii geenyaa mootummaa Jarmaniis ta'ee mootummaa Awuroppaatti idduma barbaachisetti isinii dabarsinaa waan irra geenye immoo isinitti himnaa kan jedhuun xalaa nurraa fudhatanii achii deebinee. Sadii walakkaatti adda adda baanee jechaadha.
Ergaan xalaa ta'essan keessatti isaan barreeffattan guddoon maali? Wanti guddoon maali?
Wanti guddaan kan jiru amma yeroo hamma waa baay'ee ta'aa jira. Mootummaan biyya adda addaa gara keenyatti ija qabaa hin jiru. Garuu yeroo xinnooshii sekandii madaqiiwwan xinnooshii qabaattanii haala biyya keenya jiru sutuu mil'attanii namni akkuma. Siriyaa akkuma iddoo biraa akkana sabni keenya miidhamaa jira du'aa jira ijoolleen dhumaa jirti manguddoon dubartii fi dhiira tun jedhiin qe'ee isaa irratti namni dararamaa jira kana ijaa daraa nurraan qabatina Jarmanis immoo biyya kana keessatti mootummaa warra Awuroppaa wajjiniin dhaga'ama guddaa qabdi waan hunda isaa koppii goonee. Iddoo waan hundirra jiru iddoo arganne waan arganne sana eessarra akka arganne.
Ragaa dhiyeeffannee jette ragaa akkamii dhiyeeffattan fakkeenyaaf?
Yechaan ragaa waan biyya kana iddoo adda addaatti sanamni du'ee akkaataa mootummaa kee biyya keenyaa mootummaa Oromiyaa keessaa haala amma jiru armiidhaanis ta'ee waan hallaan haala sochiin jiru kuna waan agarsiisu iddoo tokko tokko kan irra jiru sanarraa websaayitii sana ittima. Koppii goonee isaanii ilaaluu akka danda'an jechaadha. Namni waa baay'ee dubbisuurra ijaan arganii kan jedhuunidha kana goone jechaadha.
Yoo deemtan yookaan rarra qaxxaamuraa yaataan wanti isaan dhageessisaa yaataan maal fa'a jechaa yaataan?
Jechaan ajjeechaan haa dhaabatu gurgurtii lafa Oromoo haa dhaabatu Oromoon ofiisaatiin bushuu haqa qaba. Qoteen bulaa Oromoo lafa koorraa hin buqqoo yoo jedhe haqa qaba. Ijoolleen barattuun gadi baatee yoo hiriira nagaa yoo baate haqa qabdi kan jedhudha qabannee deemnee sanarrattis immoo akka waraqaa xixinnoos immoo barreessinee wanni lama kan qabu isas karaarratti siraa deemaa turre jechaadha xalaa kennine maleeyyuu immoo.
Obbo Fayyeeraa dhimmi itti gaafatamaa waldaa hawaasa Oromoo Jarman Muunikiiti. Guddoo si galateeffadha nagarris.
Galatoomaasin jedha.
Sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurree wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraa itti fufa.